në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Koshka dhe o t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kundërshtojnë ndarjen e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë ndihmës sekretari i shtetit Daniel Fried. Boris Tadiç e quan lajm të keq vendimin e presidentit George Bush për të armatosur Kosovën. Sergej Lavrov thot se furnizimi Kosovës me armatim nuk është legjitim. Kina e rrit praninë ushtarake në Tibet dhe në rajonet për rreth. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Pragë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kundërshtojnë ndarjen e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Fried.
We reject partition.
Ne e hedhim poshtë ndarjen e Kosovës, e kemi njohur pavarësinë e Kosovës si të tërë dhe kemi insistuar, ndërsa qeveria e Kosovës është dakorduar që të respektohen të drejtat e komunitetit serb, tha Fried. Duke shprehur keqardhje për ngjarjet në Mitrovica, ai tha se dhuna e radikalëve brenda komunitetit serb është nxitur nga disa radikal në Beograd.
UN peacekeepers, the UN
Paqëruesit e Kombeve të Bashkuara dhe forcat e NATO-s u sulmuan me granata dhe armë automatike nga radikalët serb. Por ne nuk do të lejojmë ndarjen e Kosovës. Ky nuk është vetëm mendimi i Shteteve të Bashkuara, por edhe i partnerëve tanë evropian. Madje edhe Rusia, e cila formalisht ka hedhur formalisht ndarjen e Kosovës. Serbia duhet të shohë përpara drejt së ardhmes evropiane, tha Daniel Fried për Radio Evropa e Lirë. Beograd, presidenti Serbis Boris Tadiç e quajti lajm të keq vendimin e presidentit George Bush për furnizimin e Kosovës me armë dhe tha se administrata amerikane duhet të përmbahet nga një vendim i tillë. Ky është lajm i keq që vjen në një kohë të ndjeshme për Serbinë dhe popullin serb në Kosovë dhe unë kurrësi nuk mund ta mbështes, tha Tadiç, duke shtuar se kjo nuk ka guxuar të ndodhë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Kurt Volker tha se është e rëndësishme që Kosova të ketë një siguri efektive, e cila në plan afatgjatë ruajë paqen dhe stabilitetin. Mosk, ministri jashtëm i Rusisë kritikoi jashtë për vendimin amerikan për ndihmë ushtarake për Kosovën. Sergej Lavrov tha se vendimi shkel rezolutën e Kombeve të Bashkuara, e cila rreptësisht ndalon dërgesat e armave në këtë rajon përveç për forcat e Kombeve të Bashkuara. Asnjë furnizim tjetër nuk është legjitim, tha Lavrov, duke shtuar se ky hap mund të rritë jo stabilitetin në Ballkan. Dje Moska kërkoi takim urgjent të Këshillit NATO-Rusi. Pragë, Çekia do të njohë Kosovën deri në samitin e NATO-s në Bukuresht. Propozimi është gati dhe qeveria do të shqyrtojë të mërkurën, tha shefi i diplomacisë çeke Karel Schwarzenberg për të përditshmen Hospodarske Novini. Zëvendës kryeministri për çështjet evropiane Aleksandr Vondra i tha gazetës në fjalë se bashkë me propozimin, ministrat do ta marrin edhe raportin se si e ka zbatuar Prishtina planin e Martë Jahtisarit. Njohjen e Kosovës deri tash e kanë kundërshtuar opozita e Çekisë dhe presidenti Václav Klaus. Riyad, nën presidenti amerikan Dick Cheney sot mbërriti në Arabinë Saudite, ku me mbretin Abdullah do të bisedojë për mënyrat që Arabia Saudite të ndihmojë në stabilizimin e Irakut dhe të Afganistanit. Një çështje tjetër me rëndësi në agjendën e bisedimeve do të jenë çmimet e larta të naftës. Washingtoni i ka bërë presion Arabisë Saudite dhe prodhuesve tjerë të OPEC-ut që të prodhojnë më shumë naftë me çmime më të ulta, por ky blok deri tash ka refuzuar një gjë të tillë. Pekin. Kina e ka shtuar praninë ushtarake në Tibet dhe në rajonet fqinje për të penguar për hapjen e protestave antiqeveritare. Dje Pekini për herë të parë pranoi se policia ka vrarë 4 protestues në krainën Sichuan. Sot pas takimit me Dalai Lama në Indi, kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të dënojë sundimin e Kinës në Tibet dhe mënyrën e trajtimit të protestave antiqeveritare. Eindhoven, një notues serb u skualifikua nga garat e mëtejme të kampionatit evropian sepse në ceremoninë e ndarjes së medaljeve ka veshur një bluzë në të cilën shkruante Kosova është serbi. Paneli disiplinor konkludoi se bluza e Milorad Çavić, i cili fitoi medaljen e art në 50 metra në stilin flutur, përbën veprim të qartë politik i cili shkel rregullat. Federata e notit të Serbisë gjithashtu është dënuar me 7000 euro gjob. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Formimi dhe funksionimi plot i Ministrisë së Mbrojtjes do të bëhet në fund të fazës së tranzicionit, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ende nuk dihet se kush do ta drejtojë këtë dikaster, përderisa themelimi i forcës së sigurisë së Kosovës pritet të bëhet pas miratimit të kushtetutës së saj. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Presidenti amerikan George Bush ka autorizuar furnizimin e Kosovës me armatim, por në Kosovë ende nuk janë themeluar forcat që do të pajisen me këtë armatim dhe artikuj tjerë mbrojtës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se për nga ana infrastrukturës ligjore, çdo gjë është gati për themelimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Sigurisë, ashtu siç parashihet edhe me pakun e presidentit Matti Ahtisaari.
Po ne kemi bërë përgatitjet e duhura në këtë drejtim, në radhë të parë kemi krijuar infrastrukturën legale dhe në këtë drejtim kemi miratuar ligjin për Forcat e Sigurisë të Kosovës, Kuvendin e Kosovës dhe ligjin për ndërtimin e forcave të sigurisë. Po ashtu kemi bërë edhe përgatitjet logjistike dhe besojmë që faza tranzicionit është faza adekuate për ndërtimin e kësaj ministrie dhe për funksionimin e tij.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se në fund të fazës së tranzicionit, baza legale për themelimin e forcës së sigurisë do të jetë e gatshme.
Kjo është faza tranzicionit. Pasive që tjetë ne do të marrim masë edhe veprimeve politike, fazës përgatitjeve logjistike për ndërtimin e ministrisë, për emrimin e kandidatit konkret për ministrin e mbrojtjes dhe funksionimin plot, që 100% do të jetë me siguri pas fazës së tranzicionit. Ligji për forcën e sigurisë tani më ka kaluar në Kuvendin e Kosovës, po të gjitha këto ligje hyjnë në fuqi pas hyrjes në fuqi të kushtetutës.
Ende nuk është vendosur se kush do të jetë ministri i mbrojtjes e as nuk dihet se cilin nga partnerët qeveritar, Partia Demokratike e Kosovës apo Lidhja Demokratike e Kosovës, do ta drejtojë këtë dikaster të ri.
Po partnerët nuk kanë dilemë në këtë drejtim, kanë një pajtueshmëri do të ja paraprakë, por besoj që kjo çështje që mund të diskutohet.
Ndryshe, sipas planit të Ahtisaarit, forcat e sigurisë të Kosovës që bashkë me Korin do të jenë përgjegjës për fushat të caktuara për sigurinë në Kosovë, do të jenë profesionale dhe shumë etnike. Kjo forcë do të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë të armatosur me armë të lehta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesa dërmuese e Maqedonasve kundërshtoi njohjen e Kosovës para caktimit të vijës kufitare midis dy vendeve, ndërsa popullata shqiptare në Maqedoni ka dhënë mbështetje të plotë njohjes së Kosovës. Dy entitetet më të mëdha në Maqedoni kanë vlerësime diametralisht të kundërta nëse njohja e Kosovës do të rrisë apo jo sigurinë e Maqedonisë. Këto të dhëna dolën në një anketë realizuar nga Qendra për Kërkime dhe Hartimin e Politikave. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Suf Kadriu.
Mbi 95% e shqiptareve të Maqedonisë mbështesin njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe kërkojnë nga autoritetet që këtë ta bëjnë sa më shpejt që të jetë e mundur, por kjo kundërshtohet nga më shumë se 60% e maqedonasëve, të cilët konsiderojnë se së pari duhet të caktohet via kufitare mes dy vendeve dhe më pas të pasojë njohja e pavarësisë. Këto të dhëna përmban një anketë realizuar me qytetarë nga Qendra për Kërkime dhe Hartimin e Politikave. Dallimet të mëdha mes maqedonasëve dhe shqiptarëve janë paraqitur edhe në pyetje nëse njohja e Kosovës do të stabilizonte Maqedoninë.
Në Maqedonia postojë etnički podobi vonos na pyetjen të za Kosovo, albanci të gledat.
Në Maqedoni ekzistojnë ndarje etnike në raport me çështjen e Kosovës. Shqiptarët njohjen e saj e shohin si diçka të mirë që do të kontribuonte jo vetëm për stabilitetin e Maqedonisë, por edhe të rajonit. Por nga ana tjetër maqedonasit këtë shohin si faktor të destabilizimit të rajonit. Deklaroi Vladimir Misev, drejtues i Institutit për Demokraci. Se i përket përqindjeve, 82% e shqiptareve të anketuar kanë thënë se njohja e shtetit të Kosovës do të rrisë sigurinë në vend, por nga ana tjetër në këtë pyetje pozitivisht janë përgjigjur vetëm 32% e maqedonasëve. Duke komentuar pozicionet e këtilla të shqiptareve dhe maqedonasëve, Mersel Bilali, analist dhe pjesëmarrës në anketat e këtilla të realizuara edhe nga Programi për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara, u shpreh.
Unë mendoj se janë realisht rrjedhin nga disa segmente, rreth parë nga e kaluara e cila realisht njihet me distancim rreth shqiptarëve, edhe në Jugosllavië dhe më vonë. Natyrisht një kohë caktuar shqiptarët etiketohen si destabilizues dhe rrezikues të integritetit maqedonisë, kështu që ajo reflektohet drejt për drejt edhe në disponimin e popullatës.
Zoti Bilali mendon se ndarjet etnike në të kaluarën kanë qenë edhe më të mëdha dhe shpreson se në të ardhmen do të ketë parafrim edhe më të dukshëm të qëndrimeve mes shqiptarëve dhe maqedonasëve.
Jam shumë i sigurt se është një proces i cili ecën nga dalë drejt kajës së duhur, kështu që dekadën e ardhshme me siguri do të kemi një afrim të dukshëm mes të një shtim të mirëbesimit mes shqiptarëve dhe maqeronëve, pra që drejt për drejt do të reflektohet edhe lidhje me Kosovën.
Përveç qytetarëve të thjeshtë, qendrimet e kundërta për çështjen e Kosovës në vazhdimsi kanë demonstruar edhe partitë politike duke opozicionuar në baza etnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radhën e kanë minutat nga kultura. Tashmë është koha e fundit që arti filmik dhe teatror kosovar të hapet ndaj botës, ndaj vlerave dhe standardeve krijuese ndërkombëtare, thot aktorja Arta Dobroshi, e cila luan rolin kryesor në një film të dy regjisorëve të njohur belg. Me aktoren Arta Dobroshi ka biseduar korrespondentin në Prishtinë Bekim Lumi.
Artistja Arta Dobroshi është një nga aktoret e pakta kosovare që gjatë viteve të fundit ka arritur të tërheqë vëmendjen e regjisorëve jashtë Kosovës. Pas tre filmave të gjiruar në Shqipëri, në të cilët ajo luan në rolet kryesore, tash së voni Arta Dobroshi është angazhuar edhe në një film të produksionit belg, premiera të cilit, siç thot ajo, pritet të jepet së shpejti.
Projekti fundit është The Silence of Lorna i regjisorëve Luc edhe Jean-Pierre Dardenne. Janë dy regjisorë shumë të njoftun belg që kanë fituar dyherë çmimin e Kanit. Kjo është projekti konkret i fundit. Unë e luaj një vajzë prej Shqipërisë, që ka jetuar aty 2 vite, Belgjikë, edhe është shumë temë sociale, jetoj me një të drogum, edhe krejt është puna si me manë në shtëcinë. Kjo është tema përgjithësi.
Duke folur për gjendjen e vështirë të artit filmik dhe teatror, si dhe për statusin e palakmueshëm artistik dhe material të kolegëve të saj në Kosovë, aktorja Arta Dobroshi thotë:
Gjendja me të vërtet dhe si vjetë, tash kur u ktheva prej xhirimit filmit, nisoj si për film, si për teatr, është shumë e keqe. Industria e filmit në Shqipëri edhe në Kosovë, sidomos në Kosovë, është shumë e varfër. Në fakt nuk muj me thonë që kemi industri filmi, se nuk bota asë një firme në vetë. Në Shqipëri, ndo njerë bëhet një, ndo njerë dy, në varët edhe atje. Për ndryshe, mënyra vetëm e mbjetesës është me lujtë në seria, që nuk është kur që keqë, vetëm se vetëm ajo është. Me lujtë në teatr e ki rogën 140 euro është. Me 140 euro nuk di. Njerëzit që pinë cigare i harxhojnë 140 euro në muaj veçën cigare. Ajo është me tukajt.
Sipas aktores Arta Dobroshi, tashmë është koha e fundit që arti filmik dhe teatror kosovar të hapet ndaj botës, ndaj vlerave dhe standardeve krijuese ndërkombëtare.
Du të me fillu, me këqyrë disa norma, me punu tekste të reja, tekste të huja, me thirë edhe regjisor prej jashtet, edhe ajo është mirë, me majtë kurse, mi shkëmby, me bo ma shumë workshope, pakës me uqel, sa ma shumë që i hapëme, sa ma shumë që jemi në kontakt me botën, aq ma shumë kemi me përparu se për ndryshe menojmë që, dhe më thonë, e bë një shfaqje dhe menon që je yllë në vendin tënë, nuk mund është me qenë më krasu me Kosovë, me vendin tënë, dush më krasu me botë. Në momentin kur fillon më krasu me botë, atër është që, aha, më falin nuk bona kur gjo, nuk pas në bo kur gjo nuk më kriju. Na du të më krasu me Evropë.
Pa Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Dhe në fund parambyllis ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kundërshtojnë ndarjen e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë ndihmës sekretari i shtetit Daniel Frit. Boris Tadi që quan lajmë të keqë vendimin e presidentit Amerikan George Bush për të armatosur Kosovën. Ministri jashtëm Rus Sergej Lavrov thot se furnizimi Kosovës me armë nuk është legjitim. Kina e rrit praninë ushtarake në Tibet dhe rajonet për rreth. Të gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.